Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur hiztegi automatikoei buruz hitz egin behar dugu. Hiztegi automatikoak dira, bueno, hitzak esaten du, hiztegiak automatikoki sortzen direnak. Hitz horrek trampa txiki bat badauka, ez da hain simplea, ez da klik bat eta hiztegi bat badaukat. Baina abantaila asko ditu eta gauza harrigarriak ere bai. Ba, zein da hiztegi automatikoen kontua? Ba, berez bi hizkuntzen arteko hiztegia existitzen ez bada, metodo honek ba, aukera ematen dizu hiztegi moduko bat izateko. Eta horretan, ari dira lanean Elujar Fundazioko IGG taldean, haiek informatikariak dira, hizkuntzalariak, eta bueno, ikertzen dituzte horrelako gauzak egiteko moduak. Aste honetan, aurkeztu dute hiztegi automatikoekin zerikusia daukan web atari bat, eta horixe aurkeztuko dugu gaurko saioan. Horretarako izango dugu hemen Iker Manterola. Hiztegi automatikoak, Iker. Kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Informatikaria zu. Baina informatikaria, baina hizkuntzalariekin ere batera lan egiten duzu.
Bai, kombinaketan lan egiten du, bai.
Hizkuntzaren ikerketan nolabait esateko, ez?
Hizkuntza teknologiak bezala ezagutzen den arloa edo.
Nik uste dut, behin baino gehiagotan hitz egin dugu gai honi buruz. Esan zuen arlo horri buruz, arlo horretan ere, gauza asko egiten diralako, eta, bueno, Elujar Fundazioak alegia egiten dituelako euskararekin lotutako hainbat produktu, hainbat...
Batez ere euskarakin, bai.
Hainbat, bueno, metodo hizkuntzarekin zerikusia duten gauzak egiteko. Kasu honetan, hiztegi automatikoak. Hiztegi automatiko termino hitza erabiltzen badut, gezurra egin naiz esaten?
Bueno, ez teknikoki egia, ze automatikoki sortua dira, eta ondo azaldu ezun bezala, azkenean da, erlaziorik, a priori erlaziorik ez daukaten bi hizkuntza, lotzia beste baliabide bat erabiltzen. Baliabide hori izaten da hirugarren hizkuntza bat.
Guazen hasieratik, hasierako bi hizkuntza horiek, adibidez, zuek erabiltu zuen adibidetan, dira euskara eta oso arrotza dan beste bat, ez? Euskara eta suahilia, euskara eta arabiera, euskara eta india, euskara eta txinera, bueno, eta gero ere dago ezain arraroa den beste bat, euskara eta alemana, ez? Zergatik horiek?
Ba bueno, irutzitzaigun bilatu behar genuela, normalean euskarakin erlazionatzea ez dian hizkuntzak erlazionatzea euskarakin, eta mundu mailan ezagunak edo garrantzia minimo badaukaten hizkuntza aukeratu genitun, eta hoia xeratu genitun.
Ni sartu nahi zuen web horrean, eta begiratu dut lehoia nola esaten den euskeraz. Simba, eta gogoratzen di Tarzanen pelikulak, eta Tarzanek esaten zien lehoia jain zuzen ere, Simba, ez? Eta suahiliz, ala da. Baina ziurtasun osoz esaten dit zuen hiztegi automatiko honek esaten dit bai, lehoia Simba da. Baina hortik aurrera emozionatu egin naiz, nola ez? Elefante hitza bilatu nahi izan dut eta esaten dit ez dago itzulpen ziurrik. Ze gertatzen da hor?
Bueno, ba, esan duen bezala, hiztegi automatikoa dira, automatik sortua dira, eta horrek esan nahi du ehuneko ehun ezin degula bermatu sortzen dien itzulpen guztia zuzena dienekan.
Esan duzu tarteko hizkuntza bat erabiltzen dutela.
Hori da. Zubi bezala erabiltzen da hizkuntza bat bi hizkuntza horiek errazionatzeko. Adibide batekin da erresena esplikatzeko eta da zuk zakur itzuli nahi baduzu inglesea, eingo zenuke lemizi gaztelera itzuli, zakur perro dela eta inglesez perro dog denez, ordun esan dezakezu zakur dog dela. Hori litzateke teknika.
Hori da teknika oso simple azalduta eta oso simple itxura ematen du. Baina ez da simplea, zaila da.
Bai, ze hor gero sartzen da hitz batek izan ditzaken esanahi ezberdinak eta ordun beste adibide polit bat da euskarazko landare, gazteleraz planta izango litzake eta plantak bi adiera gutxienez badauzka bat landareana, baina bestea solairuana. Ordun lortuko genuke euskaraz itzulpen bat solairu esan nahi duna landarentzako eta ez dezake zuzen
nahi. Gerra da. Hori da. Eta hori nola konpontzen da?
Ba bueno, sartzen dira teknika estadistiko batzuk eta korpusetan eta oinarrituak. Eta azkenean egiten dena da, aztertu itzulpen hori, eta begiratua berregitazko kasutan posible ote den, estadistikoki antzeko esanaia izatea.
Korpus hitza, zuek beti ari zarete korpusekin lanean. Korpusak azken batean testu pila badira,
testu masak.
Testu masak.
Testu bilduma edo testu masak dira.
Terminoak bildurra ematen da, ez? Masa, testu masak. Baina da, baina hala baldin bada, zuek erabili dituzue euskarazko testu masa handiak badituzue, horretan egiten zuelan, lantzen zue, baina baita ere arabierazkoak edo txinerazkoak edo suahilizko testuak. Nondik bilatu dituz?
Jakinak gaur egun internet dela iturri erraldoi bat deozen gauzatako, eta testuak lortzeko ere iturri ona da. Eta gaur egun aldizkari gehienek behaien edukiak ere interneten jartzituzte, hizkuntza guztitan. Orduan, kanpoko hizkuntzen aldizkariak lortu daitezke duainik eta saretik.
Eta orduan, erabiltzen duzu tarteko zubi hori hizkuntza batetik bestera joateko, eta gero testu horiekin ziurtatu behar duzue, ba, ziurtatu edo ikusi behar duzue abert ziur dagoen elefantaren kasuan etzeon itzulpen ziurrik.
Bai, nolapite bilatzen dugu konfiantza maila minimo bat ematia itzulpen horri. Hori da testuek esaten digutena.
Egia da, zuk sartzen duzu, zuen web horrian sartzen duzu euskara suahili, elefante hitza, klik egin, esaten du ziur ez dagoela emaitzik ziurrik, nola baitz, baina badaude bi aukera, bueno, izan daitezkenak, eta hor klik egiteko aukera ere ematen du, klik egin ezkero, ateatzen dira bi aukera horiek, ja, ez ditut gogoratzen, tembo eta endu, ez dakit, ez nola zan bestea. Kaso honetan, bi, beste bidea. Eta hortik aurrea zer egiten dut nik erabiltzaile bezala bata bestea aukeratzeko edo ez bata ez bestea aukeratzeko, ez?
Bueno, hasieratik ziur egon behar duzu automatiko sortua delako, ez dulatzeatik ondo egon behar. Fidatu zaitezke, ze sartu dugu adibidez boto sistema bat ere itzulpen okerrak dianak baloratu alizateko. Orduan zure aurretik norbaitek elefante bilatu bali madu, eta irutu zaio biak gaizki daudela, zuk aipatzaituzun bitzulpenak, beak esango izu biak gaizki daudela, orduan ezingo zu fidatu. Kontrakoan bai irutua zaio bat zuzena dela, ba, zuk bat gizu zuzena dela, ze aurrekoak esan dizu ja zuzena dela.
Egia esan, ez da bai dagune bat ere baduzu, ez?
Bai, deia da nolapaite, hori, iztegi horiek ematuten informazioa aldan gehien aberastia alde guztitatik, bai itzulpenak ziurra dian edo ez definitzen, edo diskusioak sortzen.
Eta horrek, nik hori ikusita eta horrela azalduta behar bada itxura okerra ematen ari gara, ematen dugu, ba, ziurrez daude eta beraz behar dituzte eta eztabaidaguneak eta ez, hori ingeles gaztelerako iztegi, interneteko iztegietan ere gertatzen da, halako komunidadeak eta diskusio eztabaidaguneak badira, ez, esan dut.
Ba, eta azkenean ez da itzulpenen zuzentasuna ebaluatzeko bakarrik, igual jakin nahi duzu alemanez nola esaten den esamolde bat adarra jo burura etortzen zait. Ez dakizu alemanez zein den adarra jo esateko modua, ba, foro hortan galdetu ezakezu, eta bakin batek erantzun dezake.
Ba, egia da, bueno, paperezko iztegietan aukera bakarra da adarrara joatea, eta ea zortea dagoen eta norbait egidatzi duen hor azpian adiera, bueno, adiera edo espresioa.
Nola baite da, iztegi arrun batek eman dezaken informaziotik oraindik haratago joateko modu bat foro horren sorkuntza edo.
Galdetu behar dizut txinera, adibidez. Baina txinera ez da idazten, guk idazten dugun bezala. Eta klik egin da zuen web horrian eta bilaketa bat egin da txinerara, itzulpen bat, eta ematen dit, simbolitoak edo, bueno, ideogramak egia esan, ez? Etxearena, oso bolita da, etxe baten itxurako ideograma. Baina horrez gain gainera fonetika ematen zuen, hori nola ozkatu behar den idatzi da dago.
Hori da, azkenean hori iztegitan agertzen den informazio bada, eta hemen ere saiatu gara ematen, batez ere esan dezuna gatikan. Ez da gutzea zituzun karakterak erabiltzaitun hizkuntza batean bestela ez dizu ez zer esaten, hor ikusten dezun irudimultzo horrega, azkenean irudimultzo da guretzako, ez dira letrak ere.
Arritu nahu, suahiliak erabiltzen duela gure
alfabetu.
Arrigarria, ez dakit zergatik, eh?
Arrigarria, kuriosoa, zaki. Bai.
Suahiliera indi, indiako hizkuntza hori, arabiera, txinera, suahili, ez dakit esan dut,
alemana
falta da. Beste hizkuntzarik?
Bueno, azteko hauek aukeratu genitun, baina etorkizunean edozein hizkuntza bikoteta zabaldu daiteke. Azaldu eta bezala teknika oso simplea da, nahikoa da biztegi izatea.
Baina horretan ez da automatikoa, esan nahi dute.
Ez prozesua.
Horretarako.
horretarako baliabide horiek behar dituzu. Behin ja baliabidea euskazula, prozesua bai, mm-hmm. bai da automatikoa.
Aipatutako korpus horiek, behar dan hizkuntzan, bilatu behar dira, tarteko hizkuntza kontuan hartu, eta prozesu luzea da, eh, Iker?
Ba, konputazionak luzea da, baina, bueno, o sea, ideia oso simple bada.
Mm-hmm. Bueno, ba, emango dugu, eman ez dugun zerbait, eta da, helbide elektronikoa, probatu nahi duenaren zat, eta Simba Leoia esan nahi duela, sojeliz ziurtatu nahi duenaren zat, non bilatu behar du?
Bai, helbidea da iztegiautomatikoak.eluiar.org, uh-huh. eta bertan dauka, deskribatu dugun atari hori.
Atari hori, ba, izkuntza, barkatu, iztegiautomatikoak.eluiar.org. Iker Manterola. Lan ona egin duzue, ikusgarria, nik erabil jolasteko, baina erabil daiteke gauza serietarako ere bai, hizkuntza aurrera doa, pixkanaka, hizkuntza informatikarekin nahastuta aurrera doa, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Zure.
Eta zuei badakizue, datorren astean izango garela hemen, baina kontuz, datorren asteko saioa azkenekoa izango da, denboraldi hontako azkenekoa, ja bagoa, zudera baita tor, baina bueno, oraingoz, gero arte esan behar dugu eta ez erabateko agurra. Beraz, datorren astera arte ondo izan. Agur!